A parroquia de Sillobre pecha o verán, como é tradicional, coas festas do San Ramón. San Ramón de Sillobre, que ven ser o patrono, non? Santa Mariña patrona e el o patrono. Temos con nós a un dos membros da Comisión de Festas de Sillobre, Ángel Antonio Nieto, máis conocido como Luco, e queremos, bos días, benvido.
Bos días.
Queremos, bueno, pues que nos fales a ver que atractivos vai ter o San Ramón de Sillobre este ano. Son dous días de festa.
Sí, dous días, 31 e 1. Claro, temos... Bueno, San Ramón foi unha romería tradicional de sempre, que moita xente, merendas e tal, eso desgraciadamente foise perdendo. Foise perdendo. E, bueno, celebramos os dous días, teremos as misas solenes de San Ramón, que...
que é o 31.
Sí.
O San Ramón é o último, o 31.
Sí, 31 San Ramón temos misas durante a mañá. Uh-huh. 10, 11, 12 hai misas
continuas, cada hora.
Sí, porque sigue arrastrando moitos devotos o San Ramón. Ah, non ve moita xente a as uh-huh. misas, non? E despois nada, teremos a sesión vermú co grupo Pasión, e de noite teremos a actuación da orquesta Ache e más o grupo Pasión, non? O grupo que fai a sesión vermú.
Uh-huh.
E despois o día 1 teremos tamén a sesión vermú, bueno, misas tamén, e a sesión vermú co grupo Pecados, e de noite a actuación da Orquesta New York, e máis acompañada polo grupo Pecados.
Uh-huh.
Temos o día 1, temos tamén unha sesión de lucería, que era tamén tradicional na nosa parroquia, non? E ora estes últimos anos, bueno, pues logramos así volver a facela. E o mediodía teremos tamén a tradicional figura do mediodía, que era unha figura de lucería que se facía tamén hai moitos anos, e tamén tratamos de recuperalo, non? E, bueno, esperemos que a sesión de lucería da noite pois sea
vistosa. Ten que ser, espectacular, non?
Claro.
Non hai problemas cos foguetes. Bueno, da lucería é diferente, non é?
No, a ver, temos os mesmos problemas.
A lucería é unha cosa que non se move do sitio, non é como
claro,
os foguetes.
Claro, a figura, claro.
É que teño entendido que cos incendios ou dos foguetes este ano está moi...
Claro, eso é complicado. É complicado, depende como che cataloguen a zona. Nos, de feito, xa temos unha zona habilitada para botar os fuegos, e con todo tipo de motobomba, protección civil... moitas precaucións hai que tomar, non? É que
sí.
Cada vez a cousa se vai complicando un pouco máis de cara a facer as festas.
Bueno, e depende ademais do tempo tamén, ao mellor está nubladillo e non hai moito, non hai problema.
Esperemos que sí.
Que este nubladillo pero pouco, non?
Sí, sí.
Bueno, tivechedes moitísima calor nas anteriores,
sí,
en Santa Mariña,
sí,
xa
sí.
Demasiada.
Sí,
facía
sí,
mediodía.
Non estamos acostumbrados a tanta calor.
Pero que non chova, no San Ramón. Bueno, é unha festa, decías ti, desapareceu o concepto de romería, que tiña antigamente, famosísima.
Sí, sí,
falamos
sí.
Do pote, pero San Ramón tamén tiña moita fama. Non vos plantexaxedes algún ano decir, bueno, pues vamos a volver a ver si se xuntan algunhas merendas por aquí.
O menos, no, hai uns anos sí que non sei, non lembro ora o ano, trataron de recuperar unha comisión, tratou de recuperar as merendas e de feito xuntar, pero nada, dúas ou tres, a verdade tampouco hai agora o espacio material que había antes,
sí.
Porque eran todo campos, a xente deixaba as súas leiras pas merendadas, de feito chegaban hasta a zona da canteira as merendas, non? Non había onde poñerse. Pero ora de
ese espacio xa non existe.
No, xa non existe nada. Ora, pues, temos aquilo que rodea ali a iglesia e a garimo e pouco máis, non? Pero bueno, eso foise perdendo, eso sí que é difícil. Nos fomos tratando eso, recuperar a figura de mediodía, os fuegos artificiales, algunha cousa máis que se podía recuperar, non? Pero eso, non sei, sería
sí,
plantexalo, non sei.
O que non se recuperou foi a figura roubada do San Ramón da Fonte, non?
Nada, ese desgraciadamente non. Pero bueno, aí se anda a ver que se pode facer tamén entre os veciños. Bueno, a ver, nunca
para,
se sabe.
Para poñer a outra.
A ver, a mesma non creo que apareza.
A mesma non
vai ser
difícil, non?
Vai ser difícil.
Bueno, pois, Luco, moitísimas grazas e que teñades unhas boas festas de San
muy
Ramón
bien,
en Sillobre.
Gracias a vos.